Astăzi,
cu ajutorul Domnului, vom începe un serial nou de lecții biblice care să ne învețe să trăim mai aproape de Dumnezeu. Și titlul generic al acestui serial se numește Ferește-te de rău, potrivit Proverbe 4:27. Prima lecțiune din acest ciclu este astăzi în cartea profetului Ezechiel, capitolul 16, citim de la versetul 51 la 54. Repet, lecția întâi din ciclul Ferește-te de rău este în Ezechiel, capitolul 16, versetul 51 la 54, pagina în Biblie 817. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Samaria n-a făcut nici jumătate din păcatele tale. Urciunile tale au fost mai multe decât ale ei, așa că ai ușurat vina surorii tale prin toate urciunile pe care le-ai făcut acum. Tu care ușurai vina surorii tale prin purtarea ta, suferi acum urmările răutății tale. Prin păcatele tale prin care te-ai făcut mai urcioasă decât ele, acum le faci mai ușoară vina decât a ta. De aceea, acoperă-te de rușine și poartă țocara, fiindcă ai ușurat vina surorii tale. O voi aduce înapoi pe prinșii lor de război, pe prinșii de război ai Sodomei și ai fiicelor ei, pe prinșii de război ai Samariei și ai fiicelor ei și pe prinșii tăi de război în mijlocul lor, ca să-ți suferi ocara și să roșești pentru tot ce ai făcut, slujindu-le ca o pricină de mângâiere. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, prin harul Domnului, începând de astăzi, într-un ciclu succesiv de 12 lecții speciale, vom învăța împreună sau pentru mulți vom reînvăța cum să ne ferim de rău. Trăim într-o lume care nu întotdeauna ne este prietenoasă. Trăim într-o lume care întotdeauna a fost în vrăjmășie cu Dumnezeu. Trăim într-o lume în care diavolul este real și are multă putere și în lumea aceasta avem probleme. De multe ori, filozofia lumii în care trăim, stilul ei de viață, principiile pe care ea le abordează și le promovează sunt adoptate și de biserici, de oameni ai lui Dumnezeu. De aceea apostolul Pavel este nevoit să scrie Romanilor 12:1 și spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să nu împrumutați stilul lumii de gândire, pentru că apoi gândirea se va manifesta în fapta voastră, în comportamentul vostru, în caracterul vostru. Și Pavel spune, ci să vă transformați prin înnoirea minții. Creștinii, înțelegând prin aceasta nu pe cei nominali care văd biserica la Crăciun și la Paști, aceștia nu sunt creștini. Creștini în terminologie biblică, dragii mei, sunt oamenii născuți din nou, termen de care lumea se teme astăzi. Născut din nou însemnând că omul acesta, păcătosul acesta, a avut ocazia să audă cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt al lui Dumnezeu a produs credință în el, a produs conștiință de sine că este păcătos și apoi s-a întors către Iisus Hristos, părăsind stilul vechi de viață și trăind de aici încolo o viață nouă. Pentru că apostolul Pavel spune, 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, ca să-ți traduc parafrazând, dacă este cineva creștin, acest cineva este o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Creștinii în cuvântul Domnului sunt priviți lumina lumii, Matei 5:14, sarea pământului, Matei 5:13, mireasmă spre mântuire, 2 Corinteni 2:15-16. O epistolă vie pe care lumea de afară o citește, 2 Corinteni 3, versetele 2 și 3. Sunt numiți oameni puși deoparte pentru Domnul. Fapte 13:2, 1 Petru 2, 9 la 10. Creștinii sunt numiți lauda lui Dumnezeu. Efeseni 1:12. Cei necredincioși, să știți că se uită la creștini. Se uită să vadă cum trăiesc. Se uită să vadă cine sunt ei cu adevărat. Se uită să vadă ce caracter au oamenii aceștia. Ce îi face pe ei să fie deosebiți în lumea de astăzi. Și când se uită la noi, care ne numim creștini, cei de afară, creștinii nominali, cei nemântuiți, se uită de multe ori cu acest scop, dragii mei, să caute un motiv să rămână mai departe în necredința lor. Să găsească un motiv să se justifice, să nu se pocăiască. Să se justifice, să nu se împace cu Dumnezeu. Și trebuie să admitem că văd multă inconsistență în viața celor care se numesc copii ai lui Dumnezeu, în viața bisericilor evanghelice. Și această inconsistență în relația acestor oameni cu Dumnezeu este folosită de cei de afară ca să rămână mai departe nemântuiți și să-și găsească o scuză pentru nevenirea lor la Hristos. De aceea, din pricina acestui fapt, că mulți slujesc de nemântuire, mulți din cei ce sunt împăcați cu Dumnezeu, slujesc de nemântuire pentru cei din afară bisericii. De aceea, primul mesaj din acest ciclu special l-am intitulat, fără nicio exagerare, Sfinți în slujba diavolului. Pasajul Bibliei pe care l-am citit astăzi sună în felul următor și ne arată că faptele unor creștini, deci în primul rând, faptele unor creștini sunt mângâierea păcătoșilor. Versetul 54 zice să-ți suferi ocara, îi vorbește lui Israel, care e poporul Domnului, și să roșești pentru tot ce ai făcut, slujind ca pricină de mângâiere surorii tale, Sodoma și Gomora. Trist. Faptele tale sunt pricină de mângâiere pentru cei de afară, adică sunt încurajați mai departe la păcat. Ce fel de fapte pot să facă oamenii lui Dumnezeu și cu ele să slujească celui rău? Sunt fapte pe care le văd afară și sunt fapte care sunt înăuntru. Faptele de afară sunt lăcomia. Deși este un păcat al inimii, acest păcat se vede afară. Pentru că omul acesta care se laudă că este copilul lui Dumnezeu este prima pildă de persoană neobosită în a aduna și iar a aduna, în a alerga și iar a alerga. Nu aș găsi niciodată timp pentru casa lui, cu atât mai puțin pentru biserica lui Dumnezeu. Și lumea de afară nu interpretează altcumva acest lucru decât lăcomie. Lumea de afară spune, nu este nicio deosebire între voi și noi. Alergați de dimineață până seară și niciodată nu sunteți sătui de ce ați adunat. Ciupiți de aici, de acolo. Nu iertați dacă sunteți afectați în business. Și nu mai vorbesc că nu ajutați biserica. Manifestare lumească este un alt aspect pe care lumea de afară îl vede din partea celor care slujesc de mângâiere pentru ei, de încurajare să păcătuiască. Sunt morți după respectabilitate. Așteaptă tot timpul să fie vorbiți de bine. Dar ca să fii vorbit de bine, trebuie să te comporți bine. Ca să fii privit ca un om al lui Dumnezeu, trebuie să te comporți ca un om al lui Dumnezeu. Probabil că tu vorbești de crucea lui Hristos și tu nu poți duce cu un deget. Dacă o duci numai la gât, la lănțișorul care ți l-ai pus în ultima vreme, aia e ușoară. pentru că e bine șlefuită și nu te jenează deloc. Însă crucea lui Hristos te doare, să știi. Crucea lui Hristos te face să suferi. Crucea lui Hristos este aceea când pentru numele lui Dumnezeu ești neîndreptățit și cu toate că ești neîndreptățit, nu-ți deschizi gura așa cum a făcut Iisus Hristos când a stat în fața crucii. Ce vede lumea de afară? Ce vede? Îmbrăcămintea ta cum este? Este o îmbrăcăminte care provoacă. Surori tinere, cum vă îmbrăcați? Nu cumva îmbrăcămintea voastră slujește diavolului? Vă este greu să vă spun aceste lucruri, dar vă este de folos. Cum stați în biserică? Cum vă îmbrăcați când veniți la cor? Cum vă îmbrăcați când vă urcați la balcon? Cum vă îmbrăcați când vă duceți la serviciu? Cum vă îmbrăcați când umblați pe stradă? Nu de mult a fost un program special la televiziune arătând câteva probleme din New York. Și a arătat pe acești tineri care au acostat câteva fete și le-au violat în Central Park din New York. Au fost întrebați, de ce ați făcut acest lucru oribil? Și este oribil, nimeni nu este justificat să facă păcat. Însă scuza acestor tineri a fost următoarea. Păi fetele de care ne-am legat și împotriva cărora am făcut această crimă au fost îmbrăcate atât de sumar că n-am putut să ne abținem. Și Biserica lui Dumnezeu să arate în felul acesta? Cui slujești? Cui slujești? Mi-este greu să-ți spun, dar trebuie să-ți spun, diavolului, lui Dumnezeu în niciun caz și nici interesului bisericii. Vorbirea este vorbire provocatoare, este nesărată, glume porcoase, cu dublu sens, poți să iai ce vrei și lumea de afară zice, dar și la voi se vorbește așa, și la voi sunt bancuri din astea, nu sunt! Dar tu le ai. Cei de afară s-au mângâiat când au văzut faptele tale. Necontrolat. Apoi, inconsistență. Este un păcat în slujba diavolului, pe care bisericile de astăzi îl promovează cu cea mai mare credincioșie, cu cea mai mare fidelitate. Să vă dau câteva exemple. Astăzi sunt din care afară de răi. Mâine vin la biserică și sunt super neprihăniți. Taie cu toporul în biserică. Mai că nu le țin. Poi mâine sunt din nou din care afară de răi. Azi vine la casa Domnului și plânge. Și îl văd tot și se miră, vai, ce om credincios, ce femeie credincioasă, ce tânăr credincios, ce tânără credincioasă. Mâine este împietrit ca un mort, nimic nu-l mișcă. Azi contribuie la casa Domnului cu $100 dacă faci colectă. Mâine jură că nu mai dă un dolar în veci. Și să știți că de ce jurământ să ține. Dar de ăla care l-a făcut pentru Domnul nu poate. Azi este trup și suflet pentru biserică. Mâine, cuvântul unei curve este mai important pentru el decât cuvântul păstorului. Și cuvântul lui desfrânat este mai mare decât cuvântul lui Dumnezeu. Cui slujiți? Și cui slujim? Cărui Dumnezeu? Aceștia sunt sfinți în slujba diavolului. Nu cumva ești tu acela? Întreabă-te așa cum s-au întrebat apostolii, câte Domnul Iisus Hristos când a spus, astăzi unul din voi mă vinde. Nu cumva sunt eu? Mă tem că tu ești. Mă tem că tu ești. Astăzi jură că va veni la biserică, de aici încolo nu o să mai lipsească niciodată. Mâine se mai întâlnește cu unul și spune să nu te mai duci în veci la biserică. Inconsistență. Faptele dinăuntru, diviziuni, certuri, influențarea altora în rău, inactivitate, indiferență, tratare disprețuitoare a bisericii,
Tratare disprețuitoare a păstorului, tratare disprețuitoare a celor ce lucrează în casa lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Căderi în păcat, murmurări, răceală, greu auzi un amin. Stau până la 2-3 noaptea, sâmbătă la televizor, printează filme. Și dimineața nu se pot scula să vină la biserică, în cazul că le atrage atenția. De ce? Dovada că slujește lui rău este că se supără. Dacă și-ar dea seama că au păcătuit, le-ar părea rău. Însă când se înfure și zice, iară mă iai la întrebări, iară vorbești cu mine, iară ne spui același lucruri, aceasta este dovada că sunt în slujba celui afară de lege. Tu ești chemat să fii în slujba Domnului și eu sunt chemat să fiu în slujba Domnului, în a cărui slujbă vreau să stau. Dumnezeu nu ne-a sfințit să ne pună să slujim de laudă diavolului, frați și surori. Dumnezeu ne-a sfințit și ne-a scăpat de păcat, ne-a spălat în sângele Domnului Iisus Hristos ca să slujim de laudă în numelui Său, lui Iisus Hristos. Dar cu aceste inconsistențe ale tale, cu această slujire irresponsabilă, cu această inconsistență de care cei de afară se bucură și nu poți să fii pentru ei un prilej de a veni la mântuire, cu această inconsistență două lucruri mari se întâmplă. Înăuntru bisericii e cabod, nu mai este slavă, nu mai este putere dumnezeiască. Înăuntru bisericii sunt certuri, sunt critici. Înăuntru bisericii sunt lucruri care nu înalță pe Dumnezeu. Înăuntru bisericii nu mai vezi slava lui Dumnezeu. Dar aceasta este casa lui Dumnezeu unde trebuie să se vadă slava lui. Este casa lui Dumnezeu unde numele lui trebuie să se înalțe. În locul acesta, când te ridici în numele lui, trebuie să fii plin de putere. Însă vă spun, când mă ridic să spun cuvintele acestea, simt o împotrivire fantastică. De ce?
Pentru că știu că îl supăr pe cel rău. Știu că îl supăr pe cel rău. Dar mulți, mulți îi slujesc. Mulți sunt sfinți în slujba lui.
Afară, piatră de potignire. Înăuntru, e cabod, nu mai este slavă. 1 Samuel 4 cu 21. Afară, piatră de potignire. Matei 18 cu 7. Dă-mi voie să aduc aminte, dragul meu. Dacă te lauzi că ești creștin, dacă te lauzi că ești copilul Domnului, dacă te lauzi că ești în slujba lui Dumnezeu, Dumnezeu își cere consistență. Își cere statornicie. Dumnezeu își cere da al tău să fie da și nu al tău să fie nu. Dumnezeu își cere și îmi cere să-L prețuiesc mai mult decât orice. Dumnezeu îmi cere să strâng cuvântul, să-L adun în inimă și să-L iubesc. Dumnezeu îmi cere să umblu în neprihănire. Dumnezeu îmi cere să am un cuvânt care să-L înalță. Dumnezeu îmi cere să fiu un adevăr epistola aceea. Când cei de afară se uită la mine, se poate să spună cu adevărat, acesta este omul lui Dumnezeu.
Dar când pentru cei de afară sunt piatră de potignire, Iisus Hristos îmi amintește și îți amintește. Vai, vai de acela prin care vine prilejul de păcătuire. Ar fi fost mult mai simplu pentru persoana aceasta să-i se fi legat o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare. Mult mai simplu. Piatra de potignire nu vine pentru că Dumnezeu a rânduit pe cineva să fie piatra de potignire. Prilejul de păcătuire vine prin aceia care dau prilej diavolului. De aceea Apostolul Pavel spune să nu dăm prilej diavolului. Deci, faptele unor creștini îi mângâie pe necreștini, îi încurajează să stea în nemântuire. În al doilea rând, trebuie să vedem care este consecința acestor fapte atunci. Putem să ne dăm seama deja care este consecința. Conștiința celor răi rămâne adormită. Se încurajează să facă rău. Sunt mângâiați. Nu le trebuiește pocăință niciodată. Citeam mărturisirea unui păstor din Anglia, o mărturisire făcută cu multă amărăciune. Un predicator deosebit. Un om care, ce bine, și-a venit în fire. Și spune păstorul acesta în mărturisirea lui, Dumnezeu mi-a dat un cuvânt deosebit. Mă însoțea în vestirea Evangheliei într-un mod deosebit. Oriunde mă duceam, adunările erau pline. Locașurile care erau închiriate pentru propovăduirea mesajului Dumnezeu erau arhipline. Și să știți că în vest
Sunt 3, 4, 5, 10 predicatori cu care se întâmplă acest lucru. În general, sunt goale casele de rugăciune, sunt goale lăcașurile care sunt închiriate. Astăzi, spune el, am predicat în această sală mare din Londra și la sfârșitul serviciului divin un tânăr a fost atât de mișcat de predica mea, de mesajul meu, de cuvântul pe care l-am adus, și a venit la mine plângând și mi-a mărturisit viața lui murdară, drogurile în care trăia, desfrâul în care se complăcea, furturile pe care le-a făcut, murdăriile în care trăia, și a spus: îi mulțumesc lui Dumnezeu că ați venit aici și m-au convins prietenii să vin la casa Domnului și să mi se schimbe viața. Și când i-am spus că mâine plec în noaptea aceasta, de fapt, că mâine am să predic în orașul vecin, m-a rugat să-i permit să călătorească cu mine. Și am zis: sigur că îți permit, cum să nu? L-am luat în mașină. Dar necazul meu era că eram un om ușuratic, inconsistent, nestatornic. Am început să-i spun bancuri și am început să vorbesc cu el cu 3 sensuri. Am început să fac glume pe seama credincioșilor și chiar am făcut o afirmație: cât de proști sunt unii. Ne-am oprit pe drum, și este o mărturisire dezarmantă acestui om. Ne-am oprit pe drum la un restaurant, am băut 2 pahare de șampanie. Creștin înțeles, probabil. 7 ani mai târziu, am fost chemat la căpătâiul unui muribund. Și când am ajuns la căpătâiul acestui om în ziua aceea, s-a produs o schimbare în viața mea, dar voi coborî în mormânt cu o mustrare eternă. Era tocmai acel tânăr care a călătorit cu mine. Nu l-am recunoscut, însă el mi-a spus: am cerut special să veniți dumneavoastră la căpătâiul meu, știți cine sunt eu? Și el a spus: nu știu. Și tânărul acesta și-a adunat puterile să-i vorbească și să-i spună: cu ani în urmă am călătorit așa, așa, așa. Și a spus, mi-am adus aminte de toate detaliile. Și acest tânăr a vorbit și a zis: din pricina ta m-am lepădat de Dumnezeu în noaptea aceea și de atunci l-am urât pe Dumnezeu cu toată puterea mea. Știu că mă duc în iad și sunt convins că am să te văd și pe tine acolo. Sigur, Dumnezeu iartă dacă te pocăiești și nu mai faci rău. Vă spun aceste lucruri nu pentru că să creadă cineva pentru el sau pentru ea nu mai este scăpare. Este scăpare pentru oricine se reîntoarce, pentru oricine se împacă cu Domnul, pentru oricine face legământ cu Domnul și se ține de legământ. Dar vreau să spun, consecința trăirii în păcat, consecința stării tale de sfințenie în slujba celui rău, este de natură să împiedice pe cel necredincios să se mântuie. Și ce se va întâmpla cu tine? Pentru că va veni o zi în care Domnul va cere sângele lui, al celui care nu s-a întors la Domnul, va cere din mâna ta. Nu-i destul că lumea de afară batjocorește biserica și și-a făcut o profesie în această batjocorire? Că trebuie să mai fie batjocorită biserica și din pricina mea sau din pricina ta? Evrei capitolul 10 cu versetul 29 spune atât de aspru autorul acestei cărți: dacă n-au scăpat acei din vechime care s-au purtat cu necredință și au călcat în picioare legea lui Moise, cum vor scăpa oare cei ce nu-și dau seama în aceste zile sau nu vor să-și dea seama și calcă în picioare sângele Domnului Iisus Hristos și batjocoresc pe Duhul Harului? Frați și surori, prieteni dragi, frați români, treziți-vă! În numele Domnului Iisus Hristos, treziți-vă! Prieteni, veniți-vă în fire, pentru că Dumnezeu se uită la noi să caute rod. Și dacă după un an, după 2, după 10, nu știu cât a fost îndelunga lui răbdare cu tine și cu mine, nu mai găsește rod, finalul este tăierea de la rădăcină. În al treilea rând, care este cuvântul Domnului în aceste circumstanțe? Cuvântul Domnului este adânc. Pentru cei necredincioși, cuvântul lui este un cuvânt personal. Și anume, în Isaia, capitolul 55, versetele 6 și 7, ascultați cuvântul Domnului pentru voi, care auziți astăzi acest mesaj, îl auziți probabil pe bandă magnetică, la radio. Veți zice, nu mă mai pocăiesc niciodată, aș vrea să-ți spun cuvântul Domnului pentru tine aceste circumstanțe și să vezi rațiunea acestui cuvânt. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Asta este cuvântul Domnului pentru tine. Dar vei zice tu, nu vreau, când în biserică se întâmplă atâtea lucruri pe care le spui, nu vreau să mă întorc la Domnul. Aș vrea să-ți spun, acest cuvânt al Dumnezeu este un cuvânt personal cu tine. Dar invitația lui Dumnezeu este și o invitație la rațiune. Dă-mi voie să te întreb. Admiți că sunt bani falși pe piață? Sunt sigur că admiți. Și știi de ce admiți lucrul acesta? Că poate ai fost ars odată? Și știi de ce sunt bani falși pe piață? Pentru că sunt bani buni. Niciodată nu se justifică falsul până când nu există autenticul. Sunt creștini care sunt în slujba diavolului, este drept, dar nu sunt toți. Și Dumnezeu, aș vrea să-ți spun că niciodată n-a fost lăsat fără mărturie. Dumnezeu are și astăzi oameni care îl caută cu toată inima. Dumnezeu are și astăzi oameni care umblă în legea lui. Uită-te la aceștia! Uită-te la aceștia! Dacă sunt creștini falși astăzi, e pentru că sunt și creștini adevărați. Altfel nu se justifică creștini falsi. Ori dăm voie să-ți spun problema în alt fel. Rațiunea ta trebuie să meargă mai departe, gândind în felul următor. Să admitem că tu locuiești într-o țară și ce spun eu se va întâmpla în curând, tu locuiești într-o țară în care monarhul acestei țări, împăratul acestei țări, este un stăpân absolut. Are putere și drept de viață și de moarte asupra supușilor lui. În istorie lucrul acesta a fost o normă. Acum dăm voie să-ți pun următoarea întrebare. Într-una din zile tu vei sta în fața acestui monarh. Vei avea tu curajul să adaugi insultă la rană spunând acestui monarh: împărate, eu n-am putut să fac bine și n-am vrut să fac bine pentru că am văzut pe copiii tăi făcând rău. Vei îndrăzni tu să-i spui aceasta monarhului? Nu cred. Nu cred. Dar dă-mi voie să spun ceva mai mult. Într-una din aceste zile, foarte scurt timp, ai auzit mereu și aș vrea să îți certific aceasta din cuvântul Sfintelor Scripturi. Într-una din zilele care vin, oricine de pe pământul acesta va sta în fața stăpânului absolut al universului, a Dumnezeului celui mare. Și când vei sta în fața lui, te asigur că dacă ai trăit o viață de păcat, justificându-ți păcatul pentru că oamenii lui au păcătuit, în fața lui vei amuți. Cuvântul Domnului spune că într-una din aceste scene ale judecății finale, Domnul Dumnezeu a intrat în odaia oaspeților săi pe care i-a strâns de pe pământ și acolo a găsit pe unul care n-avea haina de nuntă pe el. Și pentru că toți erau îmbrăcați într-o uniformă, și uniforma despre care vorbește este haina sfințeniei, este spălarea în sângele Domnului Iisus Hristos, este neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acest unul singur, care n-avea această haină, a fost întrebat de stăpânul casei: prietene, tu cum ai intrat aici? Și Biblia spune, el ce-a făcut? A amuțit. Cu Dumnezeu nu te poți justifica și nu te poți juca așa cum te joci cu un om. De aceea, dragul meu, Invitația mea pentru tine este, în ciuda ceea ce ai văzut, în ciuda lucrurilor pe care le-ai văzut, invitația mea este, întoarce-te la Domnul. Astăzi, câte vreme încă se poate găsi Dumnezeu. Și astăzi încă El este un Dumnezeu care mântuie, lăudat să fie numele Lui. Dar pentru noi, care e cuvântul Domnului pentru cei credincioși? Pentru cei credincioși, cuvântul lui Dumnezeu este următorul. Și aș vrea, frați și surori și iubiții mei ascultători, să vă notați acest cuvânt, să ne notăm acest cuvânt. Dacă măcar că sunt copilul Domnului și măcar că ești copilul lui Dumnezeu, slujba ta este o slujbă care nu îl înalță pe Dumnezeu, ci este o slujbă care îl încurajează pe diavolul și îl încurajează pe cel necredincios să stea în necredință. Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem este să recunoaștem păcatul acesta, să recunoaștem greșeala aceasta, să ne mărturisim Domnului nostru Iisus Hristos și să credem și astăzi că în jertfa Lui, în sângele pe care l-a vărsat pe Golgota, există mântuire. Apostolul Ioan spune, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. El vorbește bisericii, bisericii le spune copilașilor. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă totuși cineva a păcătuit și este cu neputință să nu păcătuiești, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, pentru că El, Iisus, este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și pentru a tuturor celor ce cred în El. Lăudat să fie Domnul. De ce te chem în seara aceasta? În acest prim mesaj te chem, recunoște că ai căzut, recunoște că fapta ta a fost în slujba diavolului, n-a fost în slujba lui Dumnezeu. Poate stai, de exemplu, în seara aceasta în casa Domnului și poate că ce ai văzut aici, n-ai mai văzut în altă parte. Îmi dau așa un exemplu și în loc să te bucuri de cuvântul Domnului, te-ai apucat să judeci și n-ai putut să primești niciun cuvânt. Aș vrea să spun că nu ești în slujba Domnului. Să nu-ți repete în a cui slujbă ești. Aici este Dumnezeu. El este unic în felul Lui, dar El lucrează în multe feluri. Pentru că Biblia spune că El lucrează când într-un fel, când într-altul. Vorbește când într-un fel, când într-altul. Nu că este schimbător, dar vorbește fiecare după puterea Lui de pricepere și după puterea Lui de înțelegere. De aceea, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și tu pocăiește-te. Ce-ți mai spune ție? Și ce mai spune mie? Ne spune următorul lucru. Vei zice, eu nu sunt așa, eu sunt neutru. Dă-mi voie să spun că nu există neutralitate. Matei 12:30, Iisus Hristos a spus-o și aș vrea să-ți intre în inimă în această seară. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine n-adună cu mine, risipește. Nu există neutralitate. Nu poți să fii în casa lui Dumnezeu și să curvești. Nu poți să fii în casa lui Dumnezeu și să bei alcool. Nu poți să fii în casa lui Dumnezeu și să minți, spunând că te descurci. Nu poți să fii în casa lui Dumnezeu și să înșeli și statul și serviciul tău. Nu poți să fii în casa lui Dumnezeu și să-ți înșeli soția sau soțul sau copiii și biserica lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului pentru tine și pentru mine este limpede. 2 Corinteni 6:17. Ieșiți din mijlocul lor, zice Domnul, și nu mai luați parte la fără de legile lor și la faptele lor, și eu voi avea milă de voi, glorie Domnului. Ieșiți dintre ei. Depărtați-vă de cei ce vă încurajează la fără de lege. Depărtați-vă. Pot să fie ei cei mai influenți oameni, pot să fie cele mai influente familii din biserică. Nu aceasta te mântuie și nu aceasta mă mântuie, nu aceasta te ajută. Pentru că dacă ai câștigat bunăvoința familiilor influente din biserică, ai pierdut bunăvoința lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel este clar și spune, caut eu bunăvoința voastră sau caut bunăvoința lui Dumnezeu? Nu-mi trebuie bunăvoința nimănui, dar când știu că o am pe a Domnului, cu acesta mă duc până la capătul lumii, mărit să fie Domnul. Pentru că știu că El nu mă părăsește niciodată. Aceste așa zise persoane cu influență, astăzi sunt și mâine nu sunt, pentru că sunt inconsistente. Astăzi poți garanta pe ei, mâine 3 săptămâni nu-i mai vezi. Astăzi ridică mâinile în sus și bat din palme și mâine bat din gure. Că mai simplu, ieșiți din mijlocul lor. Ce putem face? Apocalips 22:11. Sfințiți-vă. Pentru tine și pentru mine cuvântul Domnului spune,
cine-i sfânt să se sfințească mai departe. Cine-i sfânt să trăiască sfânt mai departe. Lepădați meșteșugirile lumești. Lepădați obiceiurile acelea care vă încântă firea. Și să învățăm, frați și surori, din nou legea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă aduc aminte această întâmplare care cred că e cunoscută în Biserica Emanuel. Deci această familie din unul din orașele de aici, din Statele Unite. Soțul a sosit aici mai repede, așa cum se întâmpla de obicei. A așteptat aproape 3 ani de zile până când guvernul României, din vremea lui Ceaușescu, a lăsat familia să vină, soția cu copilul. Și a venit. După ce a sosit soția, sigur, ca orice soț care abia aștepta să-i vină familia, și a luat soția, a dus-o pe tot locul, să vadă toate lucrurile, încoace, încolo. Și mărturisește acest frate: aveam un lucru care mă robea foarte mult. Îmi plăcea toată noaptea să mă uit la filme, la video. Nu filme murdar, dar action. Asta este, action. Și plăcerea mea era să mă uit la filme cu karate, cu tot felul de bătăi. Copilașul nostru de 3 ani de zile stătea toată noaptea cu noi și nu dormea, pentru că nu putea să se culce când eu cu soția mă uitam la ele. Până când Domnul mi-a dat o lecție și m-am pocăit de el. Astăzi, ce m-am dus la biserică și, știți, este mărturisirea lui personală, eu mă ocup de Sunday School. Și am învățat pe copii despre Domnul Iisus Hristos, cum trebuie să-L iubească pe Domnul Iisus, că locuiește în inimuța lor și, mă rog, lucruri din aceste simple. Și am întrebat pe copii: îl iubiți pe Domnul Iisus? Toți au spus: da, cum sunt copii. Și am început să iau pe rând pe fiecare, să-i întreb dacă îl iubește pe Domnul Iisus. Da. Și a ajuns rândul și la al meu. Și acum, cum să nu fiu eu mândru să-mi întreb ficiorul? Și am zis: tu iubești pe Domnul Iisus? Și s-a uitat la mine și a început să-și ferce ochii, că era somnuros, că s-a culcat numai la 5 dimineața. A zis: nu. Mă, cum, tu iubești tu pe Domnul Iisus? Nu iubesc pe Domnul Iisus. Dar pe cine iubești tu? Pe Chuck Norris. Pe Chuck Norris. Cu asta a dormit în timpul nopții. Adică mai spre dimineață, că n-a avut noapte. M-am pocăit, frate Gog. M-am pocăit. Numai să țină. Numai să țină. Că aceasta este problema. Inconsistență. 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 Și în loc să slujească de laudă lui Dumnezeu, în loc să slujească de lumină pentru cei de afară, slujesc de mângâiere pentru a trăi în păcat. Sfinți în slujba diavolului. Este posibil? Este. Când apostolul Pavel spune: nu dați prilej diavolului, vorbește bisericii, îți vorbește ție și îmi vorbește mie. Când eu îți spun aceste lucruri, nu ți le spun ca să te ofensez, ci ți le spun cu dragostea Domnului Iisus Hristos. Trezește-te și mă rog pentru trezirea ta. Fii statornic și mă rog pentru statornicia ta. Iubește pe Domnul și mă rog pentru iubirea ta. Recunoaște-ți greșeala, recunoaște-ți slujba nestatornică pe care ai făcut-o. Căci Domnul Iisus Hristos este gata să te primească iarăși ca pe un copil preiubit la piept. Dorința mea sinceră pentru tine este ca tu să fii mântuit. Și mai mare decât aceasta este dorința Domnului Iisus Hristos. El vrea să se laude cu tine cum s-a laudat cu Iov. L-ai văzut pe Lazar? Ai văzut pe Maggie? Nu este nimeni ca ei. Ai văzut pe Ion? Ai văzut pe Johnny? Nimeni nu este ca el. Dorința mea este să se poată lăuda Domnul cu tine și cu mine. Amin. Gândește-te. În a cărui slujbă ești? În a cui slujbă ești? Și nu vreau să-ți încarc conștiința, vreau numai să te trezesc. Dacă corul nu merge bine din cauza lipsei tale de la cor și de la repetiție și de la biserică, este pentru că tu ai fost în slujba diavolului. Dacă biserica, orchestra nu merge bine sau fanfara, pentru că ai lipsit și lipsești mereu și când începe cântarea trebuie reluată din nou, este pentru că ai fost în slujba diavolului. Dacă biserica Domnului este goală și nu-i slavă în ea, este pentru că tu ai rămas în loc unde Domnul nu se cinstește. Vei vrea tu să te trezești în seara aceasta? Vei vrea tu să te trezești în seara aceasta? Vorbești de cruce, dar mai mult decât taurul de la gât, tu nu știi ce-i crucea. Cruce, trebuie să te sacrifici. Sacrifică-ți timpul. Sacrifică-ți voința pentru Domnul. Sacrifică-ți faptele pentru Domnul. Și vei vedea că Domnul face minuni cu tine și pentru tine. Rogă-te Domnul împreună cu mine. Recunoaște înaintea lui Dumnezeu. Și dacă tu nu l-ai cunoscut pe Domnul până acum și ți-ai justificat nepocăința pentru că ai văzut pe alți pocăiți făcând rele, dă-mi voie să-ți vorbesc direct. Nu hoții trebuie să fie pilda ta. Tu ești om cinstit. Oamenii de cinste trebuie să fie pilda ta. Și Dumnezeu are oameni de cinste. Dumnezeu are oameni de cinste. Tocmai de aceea ești în locul acesta. Roagă-te Domnului, mărturisește-te Domnului. Dă-ți seama în a cui slujbă ai fost și de ce nu merge biserica. Dă-ți seama de ce nu-ți merge viața bine. Dă-ți seama de ce ești înapoi cu multe lucruri. Dă-ți seama de ce familia îți merge așa cum îți merge. Să fii sfânt și în slujba celui rău, da? Dar până când? Până când? Miercuri, cu ajutorul Domnului, vom învăța cărările vieții. Să vedem pe unde trebuie să călcăm. Cum trebuie să călcăm? Ce drumuri putem avea? Acum ne mărturisim Domnului, ne rugăm Lui și credem că în bunătatea Lui El ne primește iarăși și reluăm legătura cu El. Vom avea experiența lui David care a zis: dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Și David spune: și tu ai șters vina păcatului meu și fără de legea mea. De aceea te laud, Dumnezeule, și vestesc îndurarea ta în adunarea bisericii tale. Ne rugăm Domnului cu toții.